สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบปะคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ค่ะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่เราสองคนนะคะได้มาพบปะกับนักศึกษาค่ะโดยวันนี้แขกรับเชิญผู้มีเกียรติของรายการเรานะคะคงเป็นใครไม่ได้นะคะนอกจากอาจารย์อัชราภูดีสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะ
ค่ะและอาจารย์แนะนำตัว
ค่ะก็คือดิฉันนะคะอาจารย์กิตติมาท่านอาจารย์อัชราภูดีเป็นรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของธุรกิจการเกษตรเป็นอย่างมากมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างหลากหลายนะคะมานานพอสมควรค่ะอาจารย์คะวันนี้เราเตรียมเนื้อหามาค่อนข้างเยอะนะคะเป็นเรื่องของธุรกิจเกษตรไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกษตรด้านพืชด้านสัตว์หรือว่าด้านป่าไม้หรือสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยสิ่งที่เราขาดไม่ได้คงเป็นการเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยที่ดิฉันตั้งใจที่จะมาคุยกับนักศึกษาก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของหลักสูตรนะคะอาจารย์ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าณตอนนี้ทางสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ของเราเนี่ยมีหลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับผู้สนใจนะคะนักศึกษาสามารถเข้าศึกษาได้ทั้งระดับปริญญาตรีแล้วก็ระดับ
ปริญญาตรีปริญญาโทแล้วเรามีถึงปริญญาเอกเลยนะคะ
อ๋อค่ะอาจารย์คะค่ะในเรื่องของปริญญาตรีเรามีถึง3หลักสูตรด้วยกันใช่ไหมคะอาจารย์
จาก3แขนงวิชานะคะแขนงวิชาแรกก็คือแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรนะคะแขนงวิชาที่2ก็คือแขนงวิชาการจัดการการเกษตรแล้วก็อีกแขนงนึงก็คือแขนงวิชาสหกรณ
์ค่ะในแขนงมีอยู่แขนงนึงค่ะนะจาก3แขนงวิชาด้วยกันก็คือแขนงวิชาการจัดการการเกษตรเป็นแขนงวิชาที่มีความเฉพาะด้านนะคะมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะเพราะว่าเนื่องจากในแขนงวิชานี้เราจะมีถึง4วิชาด้วยกันใช่ไหมคะอาจารย์วิชาเอกแรกก็คือการจัดการการผลิตพืชนะคะใครที่สนใจในเรื่องของการเพาะปลูกพืชในเรื่องของการจัดการการผลิตพืชสามารถที่จะสมัครเรียนในวิชาอีกนี้ได้วิชาอีกที่2ก็คือวิชาการจัดการการผลิตสัตว์นะคะอันนี้เมื่อมีพืชแล้วแน่นอนก็ต้องมีสัตว์นะคะเป็นของคู่กันนะคะโดยในเรื่องของวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์เราจะมีการเรียนการสอนในโดยมุ่งเน้นในเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจตั้งแต่เริ่มเลี้ยงจนถึงขายผลผลิตเลยนะคะวิชาเอกที่3ก็คือการจัดการทรัพยากร
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
ค่ะอาจารย์
คะ
อันนี้จะเน้นในเรื่องของป่าไม้แล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะวิชาอีกสุดท้ายก็คือธุรกิจการเกษตรใช่ไหมคะอาจารย์เนื้อหาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการประกอบธุรกิจทั้งพืชสัตว์แล้วก็ป่าไม้ด้วยไม่ใช่ไหมคะอาจารย์
ก็คือเป็นการจัดการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะค่ะว่าจะต้องมีการจัดการยังไงบ้างให้ประสบความสำเร็จ
อ๋อค่ะค่ะอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะค่ะก็นั่นคือหลักสูตรระดับปริญญาตรีนะคะขณะเดียวกันเราก็มีหลักสูตรระดับปริญญาโทด้วยในหลักสูตรระดับปริญญาโทเราจะมีอยู่3แขนงวิชาด้วยกันนะคะก็คือแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร
ค
่ะอาจารย์แขนงวิชาสากลแล้วก็แขนงวิชาการจัดการการเกษตรในแขนงวิชาสุดท้ายเนี่ยวิชาเอกก็คือการจัดการทรัพยากรเกษตรซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างมากเลยตอนนี้นะคะในแขนงวิชาการจัดการการเกษตรเราก็จะมีอยู่4วิชาเอกด้วยกันนะคะก็คือวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์วิชาเอกการจัดการทรัพยากรและป่าไม้นะคะแล้วก็เรื่องของธุรกิจเกษตรซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้นะคะโดยหลักสูตรนี้จะมีทั้งแผนก่อแล้วก็แผนขอใช่นะคะอาจารย์คะค่ะส่วนระดับปริญญาเอกก็มีใช่ไหมคะอาจารย์คะ
แต่มีแค่หลักสูตรเดียวนะคะก็คือทางด้านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะ
อ๋อค่ะค่ะถ้าหากนักศึกษาท่านใดสนใจนะคะสามารถสมัครเข้ามาเรียนได้เราจะเปิดตลอดเวลาอยากให้นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยนะคะโดยมุ่งเน้นมาที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เราจะมีประกาศอยู่ตลอดเวลานะคะในเรื่องของการเปิดรับสมัครนะคะค่ะในเรื่องของหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ก็คงมีแค่นี้นะคะอาจารย์คะทีนี้มาสู่เนื้อหาที่เราจะพูดคุยในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับประเด็นไหนคะอาจารย์คะ
ค่ะก็ประเด็นที่อยู่ในความสนใจนะคะก็เป็นเรื่องของโลจิสติกซึ่งโลจิสติกเนี่ยก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจ ทุกด้านเลยนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการโลจิสติกทางธุรกิจการเกษตรนะคะว่าเป็นยังไง
ค่ะฟังแล้วน่าสนใจมากเลยยากไหมคะอาจารย์คะเรื่องโลจิสติกแต่ทุกวันนี้ได้ยินค่ะอาจารย์มีแต่คนพูดถึงโลจิสติกทั้งนั้นเลยนะคะ
บางคนก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าโลจิสติกหมายถึงอะไรนะคะ
ค่ะค่ะโดยความหมายแล้วนี่มันเป็นเรื่องโลจิสติกที่ฉันเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการเดินทางของอาจารย์
ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งการขนส่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของโลจิสติกนะคะแต่เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวนะคะโลจิสติกยังครอบคลุมส่วนอื่นอีกหลายกิจกรรมเลยนะคะนี่เราก็มาเริ่มต้นที่ความหมายแล้วกันนะ
ได้ค่ะอาจารย์
ความหมายของการจัดการโลจิสติกทางธุรกิจเกษตรนะคะก็คือเรื่องของการดำเนินงานในธุรกิจปัจจุบันเนี่ยก็มุ่งความสำคัญในเรื่องการสร้างความสามารถทางการแข่งขันนะคะซึ่งแนวคิดในการบริหารจัดการสมัยใหม่เนี่ยก็จะมุ่งการสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรซึ่งแนวคิดสำคัญอันหนึ่งก็คือแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกนะคะซึ่งโลจิสติกเนี่ยครั้งแรกก็รู้จักกันในทางการทหารเป็นเรื่องของการส่งกองกำลังบำรุงเพื่อสนับสนุนการรบนะคะแต่ต่อมาแนวคิดเนี่ยก็ได้ขยายเข้ามาสู่การบริหารธุรกิจในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้าการขนถ่ายวัตถุดิบการเก็บรักษาวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปนะคะโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆนะคะสำหรับความหมายของการจัดการโลจิสติกเนี่ยมีผู้ให้ความหมายอาจจะหลายแห่งนะคะแต่นิยามที่ใช้กันแพร่หลายเนี่ยเป็นคำนิยามของสภาการจัดการโลจิสติกแห่งสหรัฐอเมริกานะคะก็คือการจัดการโลจิสติกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานที่มีการวางแผนการดำเนินงานแล้วก็การควบคุมของการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้านะคะหรือว่าการบริการตลอดจนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดของการบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะอันนี้เป็นนิยามของการจัดการโลจิสติกโดยทั่วไปนะคะ
okay.
แต่ถ้าเมื่อเอามาประยุกต์กับธุรกิจเกษตรนะเราก็เอาคำว่าเกษตรเข้าไปเกี่ยวข้องการจัดการโลจิสติกทางธุรกิจเกษตรเนี่ยก็จะเป็นการจัดการที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษาสินค้าเกษตรนะคะทั้งสินค้าเกษตรประเภทวัตถุดิบสินค้าเกษตรแปรรูปตลอดจนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตั้งแต่ระดับฟาร์มไปสู่ผู้บริโภคสินค้าเกษตรทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านะคะทีนี้มาพูดถึงกิจกรรมโลจิสติกอาจจะมีหลายๆตำรานะคะที่จำแนกกิจกรรมของโลจิสติกไว้ต่างๆกันนะคะแต่ในที่นี้เราจะพูดไว้นะคะเราจะสรุปให้มีทั้งหมดเนี่ย6กิจกรรมมีกิจกรรมอะไรบ้างอาจารย
์อาจารย์ถ้าเมื่อกี้ฟังความหมายเนี่ยจะเห็นว่าความหมายค่อนข้างกว้างมากนะคะอาจารย์ซึ่งจากความหมายที่เห็นว่ากิจกรรมที่เข้ามาอยู่ในเรื่องของโลจิสติกก็ต้องค่อนข้างหลากหลายด้วยนะคะกิจกรรมแรกอย่างที่อาจารย์บอกต้องเริ่มจากการวางแผนความต้องการของวัตถุดิบก่อนนะคะนั่นคือกิจกรรมแรกกิจกรรมที่สองก็คือการจัดซื้อหรือที่เรารู้จักในเรื่องของการ purchasing นั่นเองนะคะกิจกรรมที่สามก็คือในเรื่องของการจัดการสินค้าโครงการแน่นอนเมื่อมีการวางแผนมีการจัดซื้อสินค้าแล้วเราก็ต้องมีวางแผนในเรื่องการจัดการสินค้าโครงการนั่นเองนะคะกิจกรรมที่สี่จะเป็นเรื่องของการคลังสินค้า warehousing นั่นเองนะคะกิจกรรมที่ห้าจะเป็นเรื่องของการขนส่งสินค้าTransportation นะคะและกิจกรรมสุดท้ายก็คือการจัดการสารสนเทศLogistic Information Management เห็นว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็น่าสนใจมากเลยออกจะไปเชิงเทคโนโลยีด้วยซ้ำไปนะคะอาจารย์คะค่ะอาจารย์คะพอจะเห็นว่าความหมายและกิจกรรมค่อนข้างดีนะคะทีนี้ความสำคัญแล้วจริงๆถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะมีความสำคัญค่อนข้างมากก
ับ
ผู้ประกอบการในธุรกิจการเกษตรใช่ไหมคะอาจารย์
เราก็แบ่งความสำคัญออกเป็น3ส่วนนะคะว่าโลจิสติกเนี่ยมีความสำคัญกับใครบ้างนะคะก็คือความสำคัญเนี่ยทั้งต่อผู้บริโภคผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแล้วก็ต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะอันแรกประเด็นแรกเลยก็คือความสำคัญต่อผู้บริโภคนะ
คะ
ก็คือหลักการของโลจิสติกเนี่ยสุดท้ายเลยก็คือต้องยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นเป้าหมายหลักเลยนะคะการจัดการโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนี่ยนอกจากจะช่วยให้กิจการสามารถลดค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยลูกค้า
ีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็พบกับคณาจารย์ของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับวันนี้ผมบำเพ็ญเขียวหวานนะครับก็ได้มีโอกาสมาพบกับนักศึกษาและท่านผู้ฟังนะครับที่จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวเรื่องของด้านส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับมีเรื่องราวความเคลื่อนไหวเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องหลายประเด็นในช่วงเวลานี้ที่น่าจะหยิบยกมาพูดคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสเข้าไปร่วมงานสำคัญของประเทศงานหนึ่งก็คืองานวันประชุมสมัชชาปฏิรูปแห่งชาตินะครับระดับชาติครั้งที่2นะครับเมื่อวันที่30มีนาถึงวันที่1เมษายนที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นงานประชุมในระดับชาตินะครับที่มีภาคส่วนต่างๆได้มาพูดคุยกันจำนวนนับพันคนทีเดียวนะครับเพื่อจะมาพูดคุยในเรื่องของปัญหาสถานการณ์นะครับรวมถึงทางออกแล้วก็รูปธรรมแล้วก็การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับในเรื่องต่างของประเทศเรานะครับประเด็นปัญหาที่สำคัญนะครับที่ได้เข้าไปร่วมงานสัมมนานะครับแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนพูดคุยในงานสมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งนี้นะครับมีเรื่องที่สำคัญอยู่นะครับ6ประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูประบบแรงงานและสวัสดิการนะครับโดยเฉพาะการที่จะหาแนวทางว่าแรงงานนะครับจะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นอย่างไรโครงสร้างค่าจ้างและก็การเพิ่มผลิตภาพและการคุ้มครองแรงงานควรจะเป็นอย่างไรอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมเข้าไปมีส่วนในการที่ดำเนินการอยู่ด้วยในฐานะของคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยในแง่ของเกษตรกรนะครับก็ได้หยิบประเด็นเรื่องของการปฏิรูประบบเกษตรกรรมเพื่อความเป็นธรรมและความมั่นคงทางอาหารเป็นประเด็นที่2นะครับซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรกรรมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับขยายความแล้วก็ได้นำข้อมูลมาพูดคุยกันประเด็นที่3ในงานสมัชชาปฏิรูประชาติในครั้งนี้ที่ผ่านมานะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็พูดถึงเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจการปรับดุลอำนาจที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะระหว่างรัฐบาลกลางกับชุมชนท้องถิ่นว่าจะมีการปรับดุลอำนาจยังไงจะมีการกระจายอำนาจที่เป็นรูปธรรมอย่างไรเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งแล้วสามารถจัดการตัวเองได้มากขึ้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการปฏิรูประบบการเมืองนะครับโดยเฉพาะการมุ่งสู่ความเข้มแข็งของพลเมืองเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งได้หยิบยกมาพูดคุยกันว่าจะมีแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับพลเมืองนะครับคือผู้คนทุกหมู่เหล่าเนี่ยให้เป็นพละหรือพลังที่สำคัญของเมืองเพื่อจะร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยได้อย่างไรปัญหาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรและคนไทยทั่วประเทศแล้วก็เป็นปัญหาที่กำลังต้องหาทางออกกันอย่างจริงจังชัดเจนคือการปฏิรูปโครงสร้างและกฎหมายด้านที่ดินเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเราคงได้ยินข่าวว่าการถือครองที่ดินของประเทศไทยมีปัญหานะครับ1ใน3ของที่ดินนะครับกว่า100ล้านไร่เนี่ยก็ตกอยู่ในมือของบริษัทข้ามชาติบ้างทุนขนาดใหญ่บ้างเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องหยิบยกมาพูดคุยกันอย่างจริงจังนะครับว่าการสูญเสียที่ดินในลักษณะของการเข้ามาถือครองนะครับหรือการเปลี่ยนที่ดินไปทำอย่างอื่นที่อาจจะมีผลกระทบต่อชุมชนและสังคมเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรรวมถึงการใช้ประโยชน์จากที่ดินไม่เหมาะสมก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับรวมถึงปฏิรูปเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องปฏิรูปการศึกษานะครับเรื่องของการปรับทิศทางนะครับสร้างคุณภาพชีวิตและก็ความ เหลื่อมล้ำในสังคมก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หยิบยกมาพูดคุยกันในงานสมัชชาปฏิรูปแห่งชาติครั้งที่2ครั้งนี้นะครับซึ่งก็ผมมีโอกาสเข้าไปร่วมแล้วก็ได้รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีหลายเรื่องทีเดียวคิดว่าน่าจะหยิบยกมาพูดคุยกันในรายการแล้วก็พูดคุยกับท่านผู้ฟังแล้วก็นักศึกษานะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการปฏิรูประบบเกษตรกรรมนะครับซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่คิดว่าเราในฐานะของผู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรนะครับน่าจะได้มาคุยกันนะภายใต้เนื้อหา6เรื่องหลักนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตที่จะหยิบเฉพาะเรื่องของการปฏิรูประบบเกษตรกรรมนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของความเป็นธรรมและความมั่นคงทางอาหารมาพูดคุยกันนะครับในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะหยิบยกสถานการณ์ของปัญหานะครับมาแลกเปลี่ยนกันหยิบยกในเรื่องของสาเหตุของปัญหาเหล่านั้นรวมถึงมุมมองของเวทีสมัชชานะครับต่อทางออกของปัญหานะครับในเรื่องของระบบเกษตรกรรมนั้นเป็นอย่างไร เพื่อให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับช่วยกันหาแนวทางในการที่จะพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งเราเป็นห่วงกันหลายเรื่องทีเดียวไม่ว่าเป็นห่วงในเรื่องของแรงงานภาคการเกษตรนะครับที่ปัจจุบันนะครับคนทางการเกษตรก็มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆการสูญเสียที่ดินก็มากขึ้นนะครับเกษตรกรไปที่ไหนก็จะบ่นเรื่องของการทำและขาดทุนนะครับทำแล้วเป็นหนี้สินไม่รู้จะหลุดจากวงจรหนี้สินได้อย่างไรทำเกษตรกรรมไปหลายคนก็บ่นว่านะครับก็มีหนี้ทบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันนะครับลูกหลานเกษตรกรก็จำนวนน้อยมากทีเดียวที่จะกลับไปสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่านิยมเองก็ตามหรือการที่ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะกลับไปแล้วสามารถจะอยู่รอดได้จริงไหมในวิถีเกษตรกรรมอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่อยากจะยกมาพูดคุยแล้วก็ชวนคิดชวนคุยกันต่อนะครับว่าระบบเกษตรกรรมของประเทศไทยนะครับกำลังเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่เป็นอยู่นั้นเกิดผลกระทบอะไรนะครับมันจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุรวมถึงทางออกหรือว่าการพัฒนาได้อย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยไม่เข้มแข็งหรือว่าภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยอ่อนแอนั่นหมายความว่าฐานหลักของประเทศไทยก็จะมีปัญหาไปด้วยนะครับมีผู้หลายคนเช่นอาจารย์หมอประเวศวสีก็ได้บอกว่าประเทศไทยจะสร้างให้เข้มแข็งชุมชนจะเข้มแข็งต้องสร้างจากสร้างเจดีย์เนี่ยเราอยากให้เจดีย์สวยงามนะครับก็ไม่ได้สร้างจากยอดนะครับต้องสร้างจากฐานรากที่เข้มแข็งฐานรากของเจดีย์ก็เปรียบเสมือนพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในชนบทพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในภาคต่างๆของประเทศไทยนะครับถ้าภาคส่วนในชนบทนั้นมีความเข้มแข็งยอดเจดีย์ก็คือประเทศไทยเราก็จะอยู่รอดเราก็จะมีเจดีย์ที่สวยงามมีเจดีย์ที่มั่นคงนะครับแล้วก็การสร้างเจดีย์ก็จะเป็นไปได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันต้องวางก้อนอิฐตั้งแต่ก้อนแรกจากฐานรากขึ้นไปเพราะฉะนั้นการสร้างประเทศการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งจุดมุ่งหมายหรือว่าเป้าสำคัญก็ต้องไปที่ความเข้มแข็งของประชาชนที่อยู่ในชนบทแล้วประชาชนที่อยู่ชนบทก็ส่วนใหญ่ก็เป็นภาคเกษตรกรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นเราไม่อาจจะละเลยนะครับหรือไม่อาจที่จะมองว่าภาคเกษตรนั้นเนี่ยนะครับจะปล่อยให้ไปตามยถากรรมหรือว่าปล่อยให้เป็นไปตามวิถีของกลไกนะครับในโลกปัจจุบันนะครับเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับทำอย่างไรที่จะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับว่าในการจะขับเคลื่อนประเทศไทยหรือการพัฒนาชุมชนเกษตรนั้นสิ่งที่ต้องมาก่อนก็คือการมีความรู้ครับเรื่องของการมีความรู้การมีข้อมูลการเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่สำคัญควบคู่กับการที่จะมีใจนะครับที่จะพัฒนามีความสามัคคีมีความมุ่งมั่นนะครับมีวินัยไม่ย่อท้อซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ต้องมาก่อนถ้าเรามีความรู้ที่ดีเรามีข้อมูลที่พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของการทำอะไรที่ถูกต้องเหมาะสมก็คือมีคุณธรรมนั่นเองก็จะนำไปสู่การที่เราจะพิจารณาหรือจะคิดอะไรด้วยเหตุด้วยผลนะครับเอาข้อมูลเอาความรู้ที่มีนั้นมาตัดสินใจนะครับทำด้วยเหตุด้วยผลทำด้วยความพอประมาณตามศักยภาพของตัวเองนะครับว่าตัวเองมีศักยภาพแค่ไหนนะครับจะต้องเพิ่มศักยภาพในด้านใดบ้างนี่เรามีทรัพยากรแค่ไหนนะครับขณะเดียวกันก็จะทำให้เราทำอะไรด้วยการที่จะลดความเสี่ยงหรือมีภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นเองสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันทั้งเรื่องของการมีความรู้การมีกลุ่มการมีเครือข่ายสร้างภูมิคุ้มกันในการที่จะมีความมั่นคงในระบบการผลิตเหล่านี้นะครับเราก็คือการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทเจ้าอยู่หัวเข้ามาสู่การที่จะพัฒนาชุมชนเกษตรกรรมให้เข้มแข็งรวมถึงการพัฒนาระบบเกษตรกรรมให้ยั่งยืนนะครับก็เราใช้3ห่วง2เงื่อนไขนะครับที่ยึดกันนะครับหรือเป็นปรัชญาหลักนะเป็นแนวทางในการพิจารณานะครับโดยเฉพาะ2เงื่อนไขต้องมาก่อนมีความรู้มีคุณธรรมแล้วจะนำไปสู่การทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลด้วยความพอประมาณแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันหรือลดความเสี่ยงนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาขยายกันแล้วก็มาพูดคุยกันกับเรื่องของการปฏิรูประบบเกษตรกรรมนะครับเพื่อความเป็นธรรมแล้วก็สำคัญนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราพูดกันก็คือเรื่องความมั่นคงทางอาหารพักสักครู่ครับฟังเพลงเพราะๆนะครับจากไร่ปลูกรักนะครับกับเพลงปลูกไร่ปลูกรักครับ
มองฟ้าเมฆงามได้ทาทอไทยตะกอ ันจะบาน
ครับเพลงปลูกไร่ปลูกรักนะครับเพลงเพราะๆจากไร่ปลูกรักนะครับซึ่งทำในเรื่องของผักกินซีแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอยู่ที่ตำบลวังเย็นอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นเพลงเพราะๆที่หยิบมาฝากกันนะครับมะลิจะบานหลังจากผ่านฝนแล้วก็แดดจัดนะครับก็เป็นการให้เห็นว่าหลังผ่านฝนผ่านแดดมาแล้วนะครับก็จะมีความสวยงามเห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์นะครับของระบบการเกษตรนะครับที่ไร่ปลูกรักนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเป็นเพลงที่หยิบมาสบายๆนะครับมาให้ท่านผู้ฟังและก็นักศึกษาได้ฟังกันผมได้พูดถึงเรื่องของการปฏิรูประบบเกษตรกรรมนะครับอย่างผมได้เรียนว่ามีโอกาสเข้าไปร่วมในเวทีสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยเมื่อวันที่30นะครับมีนาคมถึงวันที่1เมษายนที่ผ่านมานี่เองการปฏิรูปประเทศไทยการปฏิรูปเกษตรกรรมเป็นเรื่องหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในเวทีสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยของตัวแทนภาคประชาชนภาคส่วนต่างๆภาคองค์กรท้องถิ่นกว่า1,000คนนะครับที่ได้มาพูดคุยกันตลอด3วันได้มานะฮะให้ข้อมูลได้มาช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันเสนอรูปธรรมช่วยกันเสนอทางออกนะครับของการที่จะนำประเทศไทยไปข้างหน้านะครับเหมือนดังคำที่บอกว่าเรื่องของพลังพลเมืองนะที่จะร่วมกันเปลี่ยนหรือว่าปฏิรูปประเทศไทยนะครับในเรื่องของเกษตรกรรมนะครับก็มีการพูดคุยกันเรื่องของสถานการณ์ด้านการเกษตรมีความเป็นห่วงว่าเกษตรกรรมนั้นเป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมของคนนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงว่าประชากรภาคเกษตรเนี่ยได้ลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากข้อมูลนะครับที่บอกว่าเมื่อแผนพัฒนาฉบับที่8นะครับมีประชาชนในภาคเกษตรหรือประชากรภาคเกษตร35ล้านคนนะครับผ่านไปถึงแผนฉบับที่10เหลือเพียง24ล้านกว่าคนลดลงไปถึง 4.7 โดยประมาณนะครับนี่เป็นภาคของภาคการเกษตรที่เป็นประชากรในส่วนแรงงานภาคเกษตรก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกันนะครับลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้มาพูดคุยกันว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแล้วก็จะมีผลเชื่อมโยงต่อเรื่องของอาหารและความมั่นคงประเด็นที่สองในเรื่องของปัญหาด้านการเกษตรที่หยิบยกมาพูดคุยกันก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำในภาคการเกษตรนั่นเองนะครับโดยเฉพาะแม้ว่าประเทศไทยเรานะครับจะมีบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการผลิตด้านอาหารเติบโตถึง1ใน5ของบริษัทชั้นนำหรือบริษัทชั้นนำของโลกในการผลิตอาหารนะครับแต่เมื่อเรากลับมามองในเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรข้อมูลในเมื่อปี2543ที่ผ่านมานะครับได้ระบุว่าเกษตรกรเนี่ยนะครับมีหนี้สินถึง 6.3 ล้านคนถ้ารวมหนี้สินเกษตรกร 6.3 ล้านคนแล้วจะมีหนี้สินรวมกันกว่า 800,000 ล้านบาทเราพบว่านะฮะสัดส่วนของเกษตรกรถึงกว่า 59% หรือคิดง่ายๆก็ 60% เป็นเกษตรกรที่ต้องเช่าที่ดินทำกินนั่นหมายความว่ามีเกษตรกรจำนวนมากทีเดียวนะครับที่ไม่มีพื้นที่ที่จะทำการผลิตของตัวเองแล้วก็สูญเสียที่ดินมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกว่า 500,000 รายเนี่ยนะฮะมีที่ดินแต่ก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่อย่างใดการสูญเสียที่ดินการไม่ได้มีพื้นที่ดินทำกินของตัวเองเนี่ยมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อการพัฒนาการผลิตและการตัดสินใจในการผลิตหรือการลงทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรขณะเดียวกันการสูญเสียที่ดินที่ไปตกอยู่ในมือของรายใหญ่เพียงจำนวนที่ไม่กี่รายนะครับหรือมีจำนวนที่เมื่อเทียบแล้วเนี่ยนะครับสามารถครอบครองที่ดินในจำนวนมากเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาการเกษตรรวมถึงความมั่นคงนะครับหรือคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งได้หยิบยกมาพูดคุยกันแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นอยู่กันอีกประเด็นหนึ่งก็คือการขยายตัวนะครับของการผลิตพืชเชิงเดี่ยวนะครับที่ทุกคนนะครับเกษตรกรหรือว่าผู้ที่ทำการพัฒนาก็จะมองนะครับว่าระบบการผลิตในเครือเชิงเดี่ยวมันจัดการได้ง่ายสามารถควบคุมได้ง่ายนะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อย้อนกลับมามองในเรื่องของการที่จะมองถึงความมั่นคงความปลอดภัยการพึ่งพาตนเองเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมาขบคิดกันแน่นอนแล้วครับเกษตรกรเราอาจจะต้องมีการผลิตหลายระบบบางส่วนมีความพร้อมบางส่วนมีทุนพอรับความเสี่ยงได้นะก็อาจจะผลิตเพื่อการค้าผลิตเชิงเดี่ยวได้แต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเกษตรกร อีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่มีความพร้อมก็จะกระโดดเข้าไปอยู่ในระบบนั้นด้วยเนี่ยซึ่งมีความเสี่ยงสูงบางทีในการส่งเสริมหรือว่าในการทำงานเนี่ยโดยไม่แยกประเภทของเกษตรกรนะครับว่าเขามีทำอย่างไรเขาจะทำด้วยเหตุด้วยผลถ้าเรายึดหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทำยังไงถึงจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีทำอะไรด้วยความพอประมาณไม่ได้ของเกษตรกรทุกคนทุกระดับจะทำเหมือนกันหมดมีระบบเดียวกันหมดนะมีวิธีแบบเดียวกันนะครับซึ่งบางทีความพร้อมเกษตรกรจะต่างกันไม่เหมือนกันเกษตรกรปัจจุบันเรามีความหลากหลายมากเรามีเกษตรกรรายใหญ่รายกลางรายเล็กนะครับเป้าหมายการผลิตของเกษตรกรก็มีหลายกลุ่มบางกลุ่มผลิตเพื่อจะเอาตัวเองให้รอดก่อนลดหนี้สินก่อนเหลือถึงขายบางกลุ่มอาจจะมุ่งมองในเรื่องของการผลิตเพื่อการค้าผลิตเพื่อส่งออกผลิตเพื่อเชื่อมโยงกับโรงงานอุตสาหกรรมขณะเดียวกันระบบการผลิตก็ต่างกันบางคนก็จะเป็นเชิงเดียวจัดการให้น้อยจัดการให้ง่ายเพราะว่าจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรหรือว่าในการจัดการที่ง่ายกว่าควบคุมได้ง่ายกว่าแต่บางอย่างอาจจะเป็นระบบของการผลิตแบบผสมผสานนะครับผลิตอีกแบบหนึ่งระบบการผลิตก็ต่างกันเป้าหมายชีวิตของเกษตรกรเองก็ต่างกันสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันทำให้การที่จะส่งเสริมหรือการที่จะมองในการที่จะพัฒนาเกษตรกรเนี่ยต้องมีความหลากหลายมากขึ้นหลากหลายทั้งในระบบนิเวศที่ต่างกันหลากหลายทั้งระบบวัฒนธรรมที่ต่างกันหลากหลายทั้งเกษตรกรที่ต่างกันนะครับก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณานะเพราะฉะนั้นสิ่งต้องระวังก็คือว่าการที่เกษตรกรนะครับมุ่งไปสู่พืชเชิงเดียวนะครับมุ่งเข้าไปสู่ระบบเกษตรกรรมนะครับหลายๆรูปแบบบางทีก็มีความเสี่ยงนะถ้าตัวเองยังไม่พร้อมมีข้อมูลบอกว่าเกษตรกรในระบบ1ก็คือระบบของตลาดพันธสัญญาเกษตรพันธสัญญาเนี่ยนะครับมีถึงเกือบจะ 200,000 รายนะครับสิ่งหนึ่งนะที่เป็นปัญหาที่พบกันอยู่ก็คือเรื่องของกลไกในการดูแลความเป็นธรรมนะครับเรื่องการต่อรองการที่ทำให้เกษตรกรเหล่านี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะมีได้ประโยชน์นะครับอย่างเหมาะสมก็เป็นประเด็นหนึ่งรวมถึงนะครับประเด็นเรื่องของเมื่อมีปัญหานะครับมีข้อโต้แย้งนะครับหรือมีความขัดแย้งหรือมีความที่เกิดความเสี่ยงขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกษตรกรหลายๆรายเนี่ยก็กำลังประสบปัญหาอยู่ว่าจะมีกลไกในการเข้าไปเจรจาต่อรองหรือว่ากลไกในการที่ช่วยดูแลความเป็นธรรมหรือทำให้เกิดความสมดุลเหมาะสมนะครับทั้งในส่วนของบริษัทเองทั้งในส่วนเกษตรกรเองอย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในเวทีสมัชชานะครับแน่นอนว่าเกษตรกรบางส่วนอาจจะพร้อมที่เข้าสู่ระบบเกษตรแบบพันธสัญญาแต่บางส่วนอาจจะไม่พร้อมความไม่พร้อมก็อย่างที่เรียนว่าอาจจะมีทั้งหลายลักษณะทั้งเรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงนะครับเรื่องของการที่จะมีต้นทุนนะครับเรื่องของการที่จะมีทรัพยากรนะครับรวมถึงเรื่องของการที่จะได้พูดคุยนะครับในการทำสัญญาเหล่านี้ก็ได้เป็นประเด็นที่จะให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็เป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายก็คงต้องมาคุยกันแล้วก็สร้างนะระบบเหล่านี้ให้เข้มแข็งมากขึ้นอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบมาพูดคุยกันเป็นสถานการณ์นะครับด้านระบบเกษตรกรรมของประเทศไทยก็เรื่องของคุณภาพชีวิตเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคในสังคมไทยเองมีข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียวประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตอาหารส่งออกแต่เด็กไทยเนี่ยมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์อยู่ถึง7%นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นว่าในประเทศที่ผลิตอาหารเรายังมีเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์นะครับหรือว่าเด็กที่มีเรื่องของการได้รับสารอาหารนะครับที่สมบูรณ์เนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่สิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกประการหนึ่งก็คือข้อมูลนะครับจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเองที่พบว่าเกษตรกรนะครับมีผลตรวจเลือดเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงในการที่เกิดพิษเนี่ยถึง21%ของเกษตรกรทั้งหมดนะครับแล้วน่าเป็นห่วงก็คือว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นถึง1 เท่าตัวนะครับ21%เนี่ยเป็นข้อมูลเมื่อปี2541ผ่านมา10 ปีเพิ่มขึ้นมาเป็น39%หรือเกือบ 40% จากประมาณ20ขึ้นมาเป็น 40% ข้อมูลที่ชี้ของที่ออกมาของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้บ่งบอกว่าปัญหาส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของพิษภัยจากสารเคมีการใช้สารเคมีอย่างไม่ระมัดระวังหรือนะครับ การมุ่งในการที่จะใช้สารเคมีในการแก้ปัญหาเนี่ยก็เป็นประเด็น ที่ย้อนกลับมาสู่เรื่องของความปลอดภัยนะครับของเกษตรกรเองรวมถึงการตกค้างในน้ำในดินต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับเกษตรกรไทย 40% โดยประมาณนะครับที่มีเกณฑ์ของการได้รับสารพิษหรือว่าสารเคมีที่อยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัยอีกประเด็นหนึ่งซึ่งได้มีการพูดคุยกันในวิธีสมัชชาก็คือเรื่องของปัจจุบันเลยก็เรื่องภัยพิบัตินะครับรวมถึงเรื่องของความมั่นคงทางอาหารการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งมีผลกระทบอย่างสำคัญ ไม่ว่าจะต่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องการระบาดของแมลงศัตรูพืชนะครับหรือการระบาดของโรคพืชบางประการเนี่ยนะครับก็เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศนั่นเองผมมีโอกาสเข้าไปนะครับสัมผัสพี่น้องแล้วก็ไปเยี่ยมกันหลายที่หลายถิ่นทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในบนบกหรือในทะเลการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตกระทบต่อธรรมชาตินะครับกระทบต่อการผลิตอย่างสำคัญนะครับปัญหาเหล่านี้กระทบกันมาเป็นลูกโซ่แล้วก็มีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นผลจากภัยพิบัติแล้วก็จากความมั่นคงทางอาหารอันนี้ก็เป็นสถานการณ์สำคัญสำคัญนะครับที่เป็นอยู่จากการพูดคุยกันของเวทีสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าสถานการณ์และปัญหาเหล่านั้นเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วจะมีทางออกนะครับมีข้อเสนออะไรบ้างนะครับที่เราจะได้ช่วยคิดกันต่อหรือนะครับได้ลองดูว่านั้นจะนำไปสู่การปฏิบัติอะไรได้อย่างไรบ้างพักสักครู่ครับมาฟังเพลงเพราะๆนะครับกับเรื่องราวของตะกะแตนตัวหนึ่งเรื่องเล่าจากตะกะแตนครับ
ปีกับการเต้นรำคลื่นเคลงยังสุดล้ำและเพลินสมซ้ำโดยไม่คิดอะไรฉันผิดกับหมดผู้ใหญ่ที่คิดกว้างไกลเก็บอาหารสะสมไว้ทำสิ่งที่ทำได้ไม่มากไม่ใหม่แต่ก็ทำลมหนาวพัดเอาผิวพันอยู่แห้งไปเหตุไฉนใยอาหารเราไม่เหลือเลยอ่อนหมดหมดข้ออาหารกันหลับไม่ได้เลยทำไมลงเอยแบบนี้จึงกลับไปคิดเพราะชีวิตเราที่ใช้ไม่ถึงวันที่ลูกไม่เคยจะทำในสิ่งที่ดีกว่าจะได้รู้และได้เข้าใจวันนี้เวลาทุกนาทีคุณทำให้มันมีค่าทุกวันเธออาจต้องมาเสียใจเมื่อกลับไปแก้ไขไม่ได้เลยอ
ครับเรื่องราวของตะกั่วกับมดนะครับมดก็ทำงานด้วยความขยันขันแข็งคิดกว้างไกลนะครับคิดมีพูดว่ามีวิสัยทัศน์นั่นเองเก็บสะสมอาหารทำสิ่งที่ดีนะครับเพื่อความมั่นคงความปลอดภัยในตัวเองตะกั่วขณะที่ตะกั่วกับเรื่องล่าสนุกไปวันๆเต้นรำขึ้นเพลงเพลิดเพลินนะครับไม่ได้คิดถึงอะไรไม่ได้คิดถึงอนาคตไม่ได้คิดถึงการที่จะเตรียมตัวต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแล้วท้ายที่สุดนะครับเมื่อเหตุการณ์ที่วิกฤตเกิดขึ้นนะครับก็มีผลกระทบต่อตะกั่วนะที่จะดำรงชีวิตอยู่ว่าจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรจะมีอาหารได้อย่างไรก็เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าเราควรจะมีการเตรียมความพร้อมมีการที่จะต้องคิดถึงอนาคตคิดถึงผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและก็การที่เราจะอยู่รอดในโลกยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและก็รุนแรงนี้ได้อย่างไรจากสาเหตุต่างๆนะครับรวมถึงการมองถึงในเรื่องของระบบเกษตรกรรมเองก็ตามก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งจะต้องคุยกันนะครับจากบทที่ผมได้นำชวนคุยกันถึงสถานการณ์ของปัญหาเรื่องของเกษตรกรรมที่ผ่านมาเราก็ลองมามองดูนะครับจากที่ได้ไปพูดคุยแล้วก็ร่วมเวทีสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยก็ได้เห็นสาเหตุหลายประการนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรกรรมตัวหนึ่งก็เรื่องของการที่สูญเสียเกษตรกรในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องพึ่งพิงภายนอกมากสิ่งที่พึ่งพิงเป็นแบบแรกเลยคือเรื่องของพันธุกรรมนั่นเองนะครับเรื่องเกษตรกรรมเนี่ยนะครับเรื่องของต้นทุนนะครับเรื่องพันธุ์พืชนี่สูงมากมีข้อมูลว่าต้นทุนข้ามเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรเนี่ยกว่า 35% จะเป็นต้นทุนเรื่องเมล็ดพันธุ์ในการผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนที่สูงขึ้นเหล่านี้ราคาเมล็ดพันธุ์ที่แพงขึ้นเหล่านี้มีผลกระทบสำคัญต่อเกษตรกรนะครับยิ่งเป็นการผลิตที่เป็นเชิงเดี่ยวเป็นการค้ามากๆเนี่ยเกษตรกรก็มักจะรับการที่จะมุ่งไปสู่การที่จะใช้เมล็ดพันธุ์นะครับลูกผสมที่ต้องพึ่งพาภายนอกอยู่ตลอดผมมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมพี่น้องที่ยโสธรเมื่อเดือนที่ผ่านมาเห็นการขยันขันแข็งเห็นชุมชนนะครับได้ทำกันเรื่องของการที่จะคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ด้วยตัวเองจะพึ่งพาเมล็ดพันธุ์ไม่ว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวเมล็ดพันธุ์ผักนะครับกำลังก่อสร้างนะซึ่งได้เสร็จไปแล้วเนี่ยเท่าที่ผมทราบมานะครับแหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่ทีเดียวแล้วก็สมเด็จพระเทพพระนารายณ์สุดาก็ได้ไปเสด็จเปิดเป็นอุปทานเสด็จเปิดแหล่งรวบรวมพันธุกรรมของพี่น้องชาวบ้านนะครับที่ยโสธรที่นาโศชาวบ้านสามารถนำเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีๆเนี่ยมาคัดพันธุ์มาผสมพันธุ์เองนะครับแล้วก็นำข้าวเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาเป็นข้าวที่พัฒนาแล้วก็ส่งออกสู่ตลาดเป็นข้าวที่มีคุณภาพเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารที่สูงที่ได้จากการเก็บเมล็ดพันธุ์การคัดพันธุ์ของชาวบ้านเนี่ยนะครับเป็นแหล่งพันธุกรรมข้าวถึง 3-400 สายพันธุ์แล้วชาวบ้านหรือว่าพี่น้องเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเกษตรกรทำนานาโสที่นั่นก็ได้มีการคัดพันธุ์แล้วก็ทำใหนำไปสู่ท้องตลาดได้เราอาจจะเห็นข้าวที่เรียกว่าข้าวสามพยานะครับซึ่งเป็นข้าวเกิดจากข้าวสามสายพันธุ์นะครับแล้วก็จำหน่ายโดยกลุ่มเกษตรกรเห็นจุดเริ่มต้นเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆครับการที่เกษตรกรจะพึ่งพาตนเองเรื่องของพันธุกรรมรวมถึงปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยเคมีสารเคมีเราเห็นเกษตรกรหลายที่หลายถิ่นทีเดียวพยายามที่จะลดนะครับการใช้สารเคมีลดการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับโดยการใช้สารอินทรีย์บ้างนะครับในการใช้ทางเลือกอื่นๆบ้างเพื่อจะทั้งจะลดต้นทุนแล้วก็รักษาระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นแน่นอนแล้วครับการจะเปลี่ยนระบบการผลิตการจะลดสารเคมีเหล่านี้เนี่ยมันต้องทำกันทั้งระบบนะครับต้องดูทั้งพันธุกรรมการปฏิบัติในการดูแลรักษาก็ต้องปรับด้วยวิธีชีวิตก็ต้องปรับด้วยไม่ใช่เปลี่ยนแค่จะเลิกใช้สารเคมีแล้วมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันต้องทำทั้งระบบการผลิตทั้งระบบอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันอย่างจริงจังแล้วก็แต่ละที่แต่ละถิ่นเนี่ยนะครับพอมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมเยียนดูกลุ่มต่างๆในการทำลงปุ๋ยอินทรีย์บ้างนะทำเรื่องของระบบเกษตรกรรมยั่งยืนบ้างเนี่ยเห็นภูมิปัญญาเห็นสิ่งที่เกษตรกรได้คิดค้นขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็สามารถทำให้ถึงลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ยังมีผลผลิตที่ดีได้ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับที่ส่วนที่เกี่ยวข้องน่าจะต้องมาได้พูดคุยกันแล้วก็ได้ลองมาวิเคราะห์กันแล้วก็หาแนวทางกันสาเหตุอีกประการหนึ่งนะครับในเรื่องของวิกฤตหรือว่าปัญหาของระบบเกษตรกรรมก็เรื่องของระบบการผูกขาดในระบบการเกษตรและการกระจายอาหารไม่ว่าในเรื่องของการผูกขาดในเรื่องของพันธุกรรมการครอบครองพันธุกรรมนะครับรวมถึงการผูกขาดอาหารน่าเป็นห่วงมากครับว่าบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยมีแนวโน้มที่จะครอบครองและผูกขาดการกระจายอาหารมากขึ้น ปัจจุบันเราต้องพึ่งพาอาหารหรือผู้บริโภคเนี่ยนะครับก็จะต้องพึ่งพานะครับอาหารจากฟู้ดสโตร์คอมมูนิเอนสโตร์นะครับไฮเปอร์มาร์เก็ตนะครับซึ่งเข้ามาแทนที่ตลาดสดตลาดนัดนะร้านขายของชำเยอะแยะมากมายมีตัวเลขว่ากิจการของโมเดิร์นเทรดเหล่านี้เนี่ยมีมูลค่าทางตลาดสูงมากถึงประมาณ 5.5 แสนล้านบาทนะครับในขณะที่การค้าในของชุมชนเองที่กระจายอาหารให้กับชุมชนในระบบตลาดสดตลาดนัดหรือแผงค้าต่างๆเนี่ยกำลังเริ่มหดหายไปเรื่อยๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ทำให้สัดส่วนของสินค้าโดยเฉพาะอาหารประเภทอาหารเนี่ยได้ถูกจำหน่ายหรือค้าขายอยู่ในบริษัทหรือว่าในโมเดิร์นเทรดเนี่ยสูงถึง 75% ทีเดียวแล้วน่าเป็นห่วงก็คือว่าบริษัทเหล่านั้นก็จะเป็นบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทต่างชาติในขณะที่การเอาจริงจังต่อการที่จะดูแลคุ้มครองนะครับตลาดท้องถิ่นหรือว่าตลาดหรือช่วยกันพัฒนานะครับการกระจายสินค้าในชุมชนโดยตลาดในชุมชนเนี่ยก็น้อยเหลือเกินนะครับมาตรการทางกฎหมายจะคุ้มครองก็แผ่วเบาเหลือเกินเราเห็นวิกฤตของการกระจายอาหารนะครับที่มีปัญหาเนี่ยโดยเฉพาะภาคกลางในน้ำท่วมคราวที่แล้วนี่ชัดเจนเลยครับว่าอาหารเนี่ยนะครับที่เราได้ผูกขาดไว้หรือว่าเราได้พึ่งพิงกับโมเดิร์นเทรดเหล่านั้นเนี่ยเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยการกระจายอาหารมีปัญหาอย่างมากน้ำท่วมที่เสียหายจนธุรกิจการกระจายอาหารในคราวที่แล้วที่ทำไม่ได้เนี่ยทำให้ขาดแคลนอาหารอย่างมากไม่ว่าจะเป็นข้าวจะเป็นไข่จะเป็นน้ำมันพืชอาหารสัตว์อื่นเนี่ยคนอยู่ในเมืองทราบดีครับคราวที่แล้วเนี่ยมีเงินไม่สามารถซื้ออาหารได้เพราะไม่มีการกระจายอาหารนะครับลงไปสู่ที่ต่างๆผมมีโอกาสเข้าไปพูดคุยนะครับแม้กระทั่งชาวบ้านที่อยู่นะที่ไกลๆเนี่ยนะครับถ้าจะออกมาซื้ออาหารเนี่ยต้องนั่งเรือมาเที่ยวละ300 500ต่อวันต่อเที่ยวเนี่ยเป็นปัญหามากครับกับคนยากคนจนกับภาวะวิกฤตเหล่านั้นอันนี้ผมว่าเราต้องนั่งมานั่งคุยแล้วก็นั่งคิดกันอย่างจริงจังว่าการกระจายอาหารและก็ความมั่นคงทางอาหารเนี่ยถ้าไม่เตรียมตัวรับให้ดีเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วจะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคไม่ว่าคุณจะมีเงินหรือไม่มีเงินก็ตามทุกคนจะได้รับผลกระทบอย่างเท่าเทียมกันนะครับอะไรก็ตามที่ถูกผูกขาดอยู่ในกลุ่มคนและรู้กลุ่มทุนไม่กี่กลุ่มคนไม่กี่กลุ่มเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงแน่นอนนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งที่หยิบยกมาพูดคุยกันในเวทีสัมมนาว่าการผูกขาดนะครับในปัจจัยการผลิตในระบบการกระจายอาหารนะครับรวมถึงทรัพยากรต่างๆเหล่านี้เพื่อการผลิตในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ผมได้เรียนมาเนี่ยมันทำให้เกิดความเสี่ยงและความไม่มั่นคงถ้ามองไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือไม่เป็นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะช่วยนะครับหรือว่าช่วยกันประกันความเสี่ยงนะครับหรือไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอขณะเดียวกันนะครับการเข้ามาครอบคุมหรือว่าดูแลห่วงโซ่อาหารทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลนะครับต่อความเข้มแข็งของเกษตรกรการพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาเทคโนโลยีนะครับการที่ชุมชนจะได้เกาะเกี่ยวกันพัฒนาให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งเนี่ยมันก็จะน้อยลงย้อนกลับไปนะครับนั่นก็คือทำให้ความอ่อนแอในชุมชนเกษตรกรรมจะมากขึ้นนั่นเองในอนาคตนะครับในแง่หนึ่งมุมหนึ่งอาจจะมองดูเป็นผลในเชิงบวกแต่อีกแง่หนึ่งก็ต้องวิเคราะห์เหมือนกันผลกระทบในเชิงลบก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าเราจะทำอะไรก็ตามต้องชั่งน้ำหนักให้เหตุให้ผลคุยกันให้ชัดเจนไม่มีอะไรที่ดีไปทั้งหมดและไม่มีอะไรที่เสียไปทั้งหมดแน่นอนแล้วครับแต่ว่าต้องมาชั่งน้ำหนักว่าเราควรจะทำอะไรถึงจะได้ประโยชน์ที่สุดแล้วได้ประโยชน์ไม่เฉพาะต่อเราเองต่อชุมชนต่อสังคมต่อประเทศแล้วก็ต่ออนาคตด้วยหลายคนตั้งคำถามนะครับว่าสิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยทำยังไงไม่ให้ลูกหลานในอนาคตด่าเราว่าเราเป็นคนรุ่นนี้เนี่ยไม่ช่วยกันรักษาพันธุกรรมที่ดีไม่ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับไม่ช่วยกันรักษาทรัพยากรที่ดีให้กับลูกหลานเรากลับใช้หมดในรุ่นของเราก็มีคำถามว่านั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบนะครับหรือว่าเราจะยอมรับกันได้หรือไม่อีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญเป็นสาเหตุที่สำคัญก็คือเรื่องของการเรียนรู้นะครับเวทีได้พูดคุยกันชัดเจนครับว่าระบบการเรียนรู้นะครับในการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบทั้งในสถาบันการศึกษาและนอกสถาบันเองทั้งการศึกษาทางอัธยาศัยเองเนี่ยเป็นปัญหากับการที่จะสร้างความมั่นคงความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกรหลายส่วนตั้งคำถามอย่างที่ผมเรียนถามในตอนต้นเลยนะครับว่าเด็กที่จะเข้าสู่การศึกษาไม่ว่าระดับใดก็ตามเนี่ยถามว่ามีใครจะเรียนเกษตรบ้างเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันเรียนจบเกษตรแล้วก็มีจำนวนไม่มากเลยที่จะกลับไปเป็นทำอาชีพเกษตรกรรมแน่นอนนักศึกษาหรือว่าผู้จบการศึกษามีทางเลือกบางคนอาจจะเป็นนักวิจัยเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับไปประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว นะครับไปเป็นเกษตรกรหรือทำงานในองค์กรสถาบันต่างๆมากมายนะครับแต่สิ่งหนึ่งคือท้ายที่สุดเนี่ยทำยังไงถึงให้เกษตรกรเนี่ยนะครับอยู่รอดได้จริงๆอย่างมีศักดิ์ศรีนะครับอยู่รอดได้ด้วยตัวเองในระบบการผลิตที่มั่นคงเราก็ไม่อยากให้เกษตรกรต้องกลับไปอยู่ระบบการผลิตเหมือนเมื่อ40ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วแต่ว่าทำยังไงให้อยู่บนพื้นฐานที่เป็นจริงอยู่รอดได้มีความมั่นคงเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการสร้างฐานชีวิตให้มั่นคงและขยับไปสู่การค้าการขายการแข่งขันได้อย่างมั่นคงนะอย่างไม่มีความเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าต้องพัฒนาอย่างที่ในแนวโน้มที่เราพูดกันว่าต้องพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนั่นเองสร้างตัวเองให้เข้มแข็งสร้างฐานให้เข้มแข็งพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบตลาดพร้อมที่จะแข่งขันได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้ระบบการเรียนรู้หรือการที่จะส่งเสริมหรือว่าในระบบสถาบันการศึกษาต่างๆก็ต้องพูดคุยกันเรื่องนี้รูปธรรมของการปฏิบัติจริงนะครับในเรื่องต่างๆต้องนำมาให้เกิดการเรียนรู้กันจากของจริงนะจากการปฏิบัติจริงเอาสิ่งเหล่านี้มายืนยันเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดคุยกันนะครับมาวิเคราะห์กันคงไม่ได้พูดคุยเพียงแค่คำพูดเฉยๆแต่ว่าต้องเอารูปธรรมเหล่านี้มาพูดกันมาคุยกันระบบการเรียนรู้ก็ถูกเป็นประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาว่าจะต้องมีการปฏิรูปการเรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นการเกษตรในสถาบันการศึกษาเองหรือว่าการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการส่งเสริมหรือการทำงานส่งเสริมเผยแพร่เองก็ตามนะครับองค์ความรู้เนี่ยอาจต้องมีความรู้ที่หลากหลายมากขึ้นความรู้เหล่านั้นจะต้องเป็นความรู้เฉพาะที่เฉพาะถิ่นมากขึ้นอาจจะไม่มีคำแนะนำเดียวนะครับอาจจะไม่มีพิมพ์เขียวเดียวที่ไปทำได้กับทุกพื้นที่ในระบบที่มันมีความหลากหลายมีระบบนิเวศที่หลากหลายมีคนที่หลากหลายแล้วมีสถานการณ์ทั้งระดับท้องถิ่นระดับประเทศที่หลากหลายเช่นในปัจจุบันนั่นแสดงว่าการรู้จักคิดนะครับการมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจรวมถึงการมีข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องที่จะช่วยให้ข้อมูลกับเกษตรกรที่ใช้ในการตัดสินใจเนี่ยต้องมีมากขึ้นรอบด้านมากขึ้นระมัดระวังมากขึ้นมองหลายแง่หลายมุมหลายมิติมากขึ้นอันนี้เป็นประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาว่าการปฏิรูปการเรียนรู้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการปฏิรูประบบเกษตรกรรมแล้วเป็นประเด็นที่ในเวทีสมัชชาได้พูดคุยกันแล้วผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าจะหยิบยกมาคุยกันต่ออีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องนโยบายและกฎหมายเป็นประเด็นหนึ่งนะครับกฎหมายเกี่ยวข้องการเกษตร 4-50 ฉบับเยอะไปหมดนะครับบางฉบับก็ใช้ได้ในปัจจุบันบางฉบับก็ล้าสมัยบางฉบับก็ขัดแย้งกันเองก็ยังไม่ถูกหยิบมาวิเคราะห์กันอย่างจริงจังว่ากฎหมายกฎระเบียบเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันมีความเหมาะสมอย่างไรในปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้นเป็นอย่างไรมีข้อกล่าวหาหรือมีข้อที่พูดกันอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นเล็กๆเรื่องประเด็นหนึ่งก็เรื่องของสารเคมีนะครับบางสารเคมีบางประเทศเขาเลิกใช้ประเทศไทยก็ยังมีใช้กันอยู่นะครับบางเรื่องการควบคุมในการโฆษณาในการผสมพันธุ์นะครับโดยที่มองข้อมูลด้านเดียวหรือการส่งเสริมการใช้อย่างเดียวนะครับเราอาจจะเห็นบริษัทต่างๆเหล่านี้นะโฆษณานะครับบางทีก็เกินเลยเกินจริงไปบ้างเยอะแยะไปหมดนะครับกับการส่งเสริมให้เกิดการใช้ปัจจัยการผลิตสารเคมีเหล่านี้เนี่ยโดยไม่มีการควบคุมผ่านช่องทางต่างๆรวมถึงผ่านช่องทางทั้งในวิทยุโทรทัศน์ทีวีดาวเทียมเราก็จะเห็นการโฆษณาที่เกินจริงเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมาตรการทางกฎหมายหรือการบังคับใช้หรือการควบคุมน่าจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างจริงจังรวมถึงนโยบายของพรรคการเมืองเองก็ตามในการส่งเสริมที่มุ่งสู่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวมุ่งในเรื่องของประชานิยมอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องมาพูดคุยกันอย่างจริงจังว่าผลระยะยาวจะเกิดผลกระทบอย่างไรแล้วก็แน่นอนนะครับประเด็นเรื่องนโยบายกฎหมายนี่เกี่ยวข้องกับคนหลายกลุ่มนะครับคนหลายพวกนะครับซึ่งก็จะมีผลกระทบอย่างสำคัญเพราะฉะนั้นก็คงต้องใช้พลังนะฮะใช้ความคิดกันนะครับในการที่จะกำหนดนโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกฎหมายและก็การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นจริงนะครับแล้วก็นำไปสู่ความเป็นธรรมของคนทุกกลุ่มนะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คือนำไปสู่ความเข้มแข็งของพี่น้องเกษตรกรของชุมชนเกษตรกรรมนั่นเองเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราจะมาฟังข้อเสนอท้ายสุดของเวทีสมัชชาโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปเกษตรกรรมพักสักครู่หนึ่งกับเพลงเพราะๆครับบ้านไร่ฝ้ายงามครับ
ดวงใจไว้ในพื้นผ้าถักทอขึ้นมาด้วยความห่วงใยใครได้ห่มให้เขาได้อุ่นใครได้คลุมให้เขาได้สบายฝ้ายน้ำ
พลงบ้านไร่ไฟงามนะครับเป็นเพลงเพราะๆเพลงหนึ่งนะครับซึ่งพูดถึงเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างผืนผ้ากับความห่วงใยนะครับแล้วก็ผู้ได้ห่มผ้าผืนนั้นนะครับพูดถึงเรื่องของการปลูกฝังเด็กเยาวชนนะครับที่บอกว่าเด็กดีได้ด้วยการปลูกฝังสั่งสมไม่ใช่ด้วยการสอนสั่งนะครับเหมือนกับทอผ้านี่ก็ด้วยการถักทอของแม่ด้วยความรักนะครับถักทอเป็นผืนผ้าขึ้นมาเป็นผ้าที่สวยงามเพลงนี้ก็บอกว่าก็ได้แรงบันดาลใจจากบ้านไร่ไผ่งามที่ของป้าแสงดานะครับที่จอมทองเชียงใหม่ซึ่งเป็นภูมิปัญญาสำคัญในเรื่องของผ้าทอหยิบยกมาคุยนะครับว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเราจะช่วยกันสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ได้ยังไงในบทบาทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับปีนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้ทำโครงการดีๆในการบริการสังคมอีกโครงการหนึ่งคือเรื่องของการต้นกล้าเกษตรกรหรือพูดง่ายๆการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับการที่จะถักทอลูกหลานพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะกลับไปอยู่บ้านอยากจะกลับไปทำอาชีพเกษตรกรรมนะครับเรากำลังที่จะเชื่อมโยงนะครับเสริมศักยภาพให้กับลูกหลานเกษตรกรเหล่านี้นะครับปีนี้เรามีโครงการบริการสังคมนะครับที่จะให้ลูกหลานเกษตรกรเหล่านี้ได้มาพบปะพูดคุยกันสร้างเครือข่ายกันเชื่อมโยงกันรวมถึงนะครับได้รับข้อมูลนะครับได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์จริงว่าเมื่อเขาอยากจะกลับไปอยู่บ้านอยากจะกลับไปเป็นอาชีพเกษตรกรรมไปเป็นเกษตรกรนั้นเนี่ยจะอยู่ได้อย่างไรน่าสนใจทีเดียวครับเรามีลูกหลานของเราจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่อยากกลับบ้านเบื่อที่จะใช้ชีวิตในเมืองจบการศึกษาบางคนก็ทางด้านธุรกิจบ้างตลาดบ้างวิศวกรรมบ้างแต่ว่าพ่อแม่ยังมีที่นาอยู่มีพื้นที่เกษตรอยู่10ไร่15ไร่5ไร่แต่ตั้งคำถามว่าจะกลับยังไงโดยที่ตัวเองอยู่รอดได้จริงบทบาทของมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะช่วยเสริมนะครับให้ลูกหลานเกษตรกรเหล่านี้ได้กลับไปอยู่บ้านอย่างมีศักดิ์ศรีเรามีโครงการที่กำลังจะสร้างต้นกล้าต้นแบบนะครับร่วมกับมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนในการสร้างลูกหลานเกษตรกรรุ่นใหม่ต้นแบบนะครับปีนี้เรามีเป้าหมายอยู่ประมาณ70รายแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญจุดหนึ่งที่จะช่วยกันปฏิรูปการเรียนรู้แล้วก็ปฏิรูปเกษตรกรโดยใช้ต้นแบบเหล่านี้นะครับในการที่จะจุดประเด็นและขยายผลเพราะประเด็นหนึ่งของข้อเสนอในเวทีสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยในการปฏิรูประบบเกษตรกรรมตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะให้ส่งเสริมให้มีการผลิตที่หลากหลายมากขึ้นเรามีระบบการผลิตเกษตรกรรมยั่งยืนที่หลากหลายไม่ว่าจะรูปของเกษตรผสมผสานเองเกษตรอินทรีย์เองวรรณเกษตรเองหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็ตามได้ถูกพิสูจน์นะครับได้ถูกลงมือปฏิบัติไม่น้อยทีเดียวอยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยระบบเกษตรกรรมเหล่านี้ทำให้เราพร้อมที่จะเผชิญกับวิกฤตอาหารวิกฤตพลังงานและระบบเหล่านี้นะครับจากการศึกษาวิจัยนะครับของกองทุนสนับสนุนการวิจัยนะครับมีข้อมูลระบุชัดเจนนะครับว่าสามารถจะจัดการหนี้ของเกษตรกรได้นะเมื่อมีการเปลี่ยนระบบการผลิตนะครับจากพืชเชิงเดี่ยวเข้าสู่ระบบการผลิตที่หลากหลายหรือมีระบบการผลิตแบบเกษตรกรรมยั่งยืนพบว่าเกษตรกรนะที่เข้าสู่วิถีนี้ประมาณร้อยละ32สามารถที่จะปลดหนี้ได้นะครับภายใน 1-3 ปีนะครับแล้วกว่า 55% สามารถจะลดหนี้สินได้เหล่านี้เนี่ยนะครับผมว่าเป็นข้อมูลที่ยืนยันแล้วก็มีรูปธรรมที่ชัดเจนกับปัญหาหนึ่งที่เกษตรกรกำลังตกอยู่ในวงจรหนี้สินตลอดเวลาเนี่ยนะครับอาจจะต้องน้อมกลับเข้ามาดูที่ระบบการผลิตของตัวเองว่าจะมีการปรับระบบอย่างไรอีกประเด็นหนึ่งที่พูดกันก็เรื่องของการรักษาความหลากหลายแล้วก็สร้างมูลค่านะครับจากความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งมีต้นทุนหรือว่ามีฐานจากตัวท้องถิ่นนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญการฟื้นฟูระบบกลไกการค้าปลีกยาย่อยเนี่ยก็ต้องหยิบพูดอย่างจริงการส่งเสริมตลาดกลางแบบจังหวัดการส่งเสริมตลาดชุมชนการส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคในระบบของการเป็นหุ้นส่วนนะครับที่เราเรียกว่าระบบ CSA Community Supported Agriculture หรือว่าการที่เกษตรกรกับผู้ผลิตนะคือผู้ผลิตกับผู้บริโภคเนี่ยจะสร้างความสัมพันธ์กันนะครับในสาสมาชิกเพื่อจะรับผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็มีกำลังทำกันหลายๆที่นะครับในระบบของ CSA ซึ่งเป็นระบบหนึ่งซึ่งจะสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคเองกับตัวผู้ผลิตผู้ผลิตก็จะมีความมั่นใจแล้วก็มีตลาดที่ชัดเจนระบบตลาดของการเป็นหุ้นส่วนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเสนอเป็นทางออกกันไว้รวมถึงการมีพรบในการควบคุมธุรกิจค้าปลีกจะต้องผลักดันแล้วหยิบยกมาพูดกันอย่างจริงจัง
ข้อเสนอเชิงนโยบายประการหนึ่งก็คือการปฏิรูปเชิงสถาบันการมีพรบนะครับเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อจะคุ้มครองเพื่อจะส่งเสริมนะครับระบบเกษตรนะครับที่เกษตรกรจะมีความมั่นคงนะครับแล้วก็มีกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ระบบเกษตรกรรมนะครับอย่างชัดเจนมีการศึกษามีการวิจัยมีแหล่งรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ข้อมูลที่เป็นนวัตกรรมในการที่จะเข้าสู่ระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนรวมกันผลักดันนะครับผลักดันในเรื่องของการรับรองสิทธิ์ในอาหารการสร้างระบบความมั่นคงทางอาหารเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่ถูกเสนอไว้ในเวทีสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็หลายภาคส่วนกำลังช่วยกันขับเคลื่อนในแต่ละประเด็นที่ตัวเองเกี่ยวข้องรับผิดชอบนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าในบทบาทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองนะครับเราก็ทำกันอยู่หลายเรื่องทีเดียวไม่ว่าระบบของเรื่องของการปฏิรูปการเรียนรู้เรามีระบบการศึกษาทางไกลนะในหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งปัจจุบันในปีนี้นะครับมีชุมชนกว่า100ชุมชนเข้ามาเรียนรู้ในระบบนะครับในเรื่องของการเข้าไปสู่วิถีนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับด้วยการผลิตในระบบเศรษฐกิจยั่งยืนเนี่ยนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับซึ่งเราได้ดำเนินการอยู่เป็นการบริการสังคมรวมถึงที่เราได้สร้างระบบตลาดนะครับการเป็นหุ้นส่วนหรือระบบการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคที่เรียกว่าเป็นการรูปแบบของ CSA นะครับที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยก็มีแหล่งจำหน่ายอาหารอินทรีย์นะครับตอนนี้เราก็เชื่อมโยงกับเกษตรกรกลุ่มที่ฉะเชิงเทรามีการเปิดตลาดแล้วก็มีการเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกนะครับคือบุคลากรในมหาวิทยาลัยกับตัวเกษตรกรนะครับที่จะรับผลผลิตอย่างเป็นประจำในการมาบริโภคนะครับหลายหน่วยงานก็กำลังช่วยกันขยับรวมถึงการศึกษาเรื่องกฎหมายก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมีคณะทำงานที่จะศึกษาแล้วก็รวบรวมเรื่องนี้นี่เป็นข้อมูลแล้วก็ความเคลื่อนไหวนะครับสถานการณ์ของด้านการเกษตร แล้วก็การที่จะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพชีวิตเกษตรกรถึงเวลาแล้วครับที่เราหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกันอย่างจริงจังหาทางออกกันอย่างจริงจังแล้วก็สร้างรูปธรรมกันให้เกิดขึ้นให้มากๆนำรูปธรรมเหล่านั้นเป็นความรู้นะครับที่จะขยายผลให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับหรือเกษตรกรรุ่นต่างๆนะครับที่กำลังทำเกษตรกรรมอยู่ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทยสร้างความรู้ที่หลากหลายที่เหมาะกับระบบนิเวศกับบริบทของชุมชนแล้วก็เหมาะกับเกษตรกรในแต่ละกลุ่มนะครับเหล่านี้ต้องการความรู้ต้องการผู้ส่งเสริมต้องการผู้วิจัยต้องการผู้ขยายผลที่ต้องรวมพลังกันให้เป็นพลเมืองหรือพลังของเมืองนะของประเทศไทยกันที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับที่จะช่วยกันปรับตัวให้อยู่รอดหรือว่าฝ่าวิกฤตไปได้หรือว่าปรับตัวแล้วก็ให้เกิดการพัฒนาให้เราสามารถที่ดำรงอยู่ได้ในโลกของการแข่งขันและโลกการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยุคของการที่เรามีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเหล่านี้ฝากเพียงสุดท้ายเพราะๆครับกับเพลงชื่อสั้นๆว่าเพลงไข่เค็มย้อนถึงการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตทางเกษตรกับการแปรรูปนะครับนี่เป็นบทเรียนหนึ่งของการที่จะต้องทำให้สินค้าของเรามีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีคุณภาพที่ดีนะครับแล้วก็ทำให้เราได้ราคาดีจากผลผลิตของเรานั่นเองเพลงสุดท้ายครับไข่เค็มครับวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
อาจจะดูเล็กๆบอกมา